Футболисты испанского футбольного клуба «Реаль Мадрид» принесли удар на Святейшей Пане Марии, Королевский кубок, який яны выиграли после 18 годов. Церемонию передачи кубка, якая отбылася у католической катедры Мати Божия Альмудена, узначалил кардинал Антонио Варелла, арцибискуп Мадрида. Футбол – это значно больше, чем просто спорт. Ён мае ў сабе шмат чаго з мастацтва і з той рэальнасці, дзе маральныя і чалавечыя каштоўнасці граюць вялікую ролю, адзначыў іерарх. Каталіцкі касцёл ушановае Божую маці пад рознымі званнямі, якія цесна звязаныя з гісторыяй народа, кажа кардынал Варелла. Маці Божая Альмудена з'яўляецца сведкам хрысціянскага нараджэння Мадрыда ў другім тысячагоддзі, сказаў арцыбіскуп гэтага горада. Кардынал пажадаў футбалістам шматлікіх поспехаў і заахвоціў іх несці надзеі ў жыццё краіны. Ён запрасіў таксама гульцоў Рэалу прыняць удзел у сусветных днях моладзі, якія пройдуць у жнівні ў іспанскай сталіцы. Ахвяраванне кубка Маці Божай Альмудена з'яўляецца вялікай радасцю, бо футбол таксама можа прычыніцца да пабудовы лепшага свету, больш справядлівага і салідарнага, сказаў прэзідэнт мадрыдскага клуба Флорэнціно Пэрэс.